«Надзвичайно приємний добродій», – мовив сміючись Холмс. «Я не такий велетень, але якби він не зачинив за собою двері, я показав би йому, що в руках у мене не менше сили, ніж у нього». Говорячи це, він підняв кочергу і одним зусиллям вирівняв її. «Яке нахабство сплутати мене із детективом з поліції! Проте ця пригода надає нашому розслідуванню особливої пікантності. Сподіваюсь, нашій новій прительці не заподіє великої шкоди те, що вона мала необережність дозволити цій тварюці вистежити себе. А тепер, Вотсоне, ми поснідаємо, а потім я піду до юристів, де розраховую роздобути деякі факти, що можуть виявитись корисними в цій справі». Була майже година дня, коли Холмс повернувся додому. В руці він тримав аркуш синього паперу, списаний якимось закарлючками й цифрами. «Я бачив заповіт покійної дружини лікаря Ройлота», – сказав він. «Щоб точніше розібратися в ньому, мені довелося вираховувати сьогоднішню вартість цінних паперів, про які в ньому йдеться. Загальний прибуток, що на час смерті цієї жінки був трохи менший 1100 фунтів, зараз у зв'язку з падінням цін на сільськогосподарську продукцію становить не більше 750 фунтів на рік. Кожна дочка, коли вийде заміж, має право на те, щоб їй виділили щорічний прибуток 250 фунтів. Отже, цілком очевидно, що якби обидві дівчини вийшли заміж, то нашому красунчику лишилась би якась мізерія. Заміжжя навіть одної з них неабияк обмежило б його в коштах. Як бачите, моя вранішня робота не пішла намарно, оскільки доведено, що лікар має свої вельми переконливі мотиви для того, щоб стати на перешкоді падчеркам. Випадок, Вотсон, надто серйозний, щоб марнувати час, особливо тепер, коли старий знає, що ми цікавимось його справами. Отже, якщо ви готові, то ми зараз гукнемо кеб і поїдемо на вокзал Ватерлоо. Буду вам дуже вдячний, якщо ви покладете в кишеню револьвер. Револьвер – чудовий аргумент для джентльмена, який може зав'язати вузлом сталеву кочергу. Револьвер і зубна щітка – це все, що нам потрібно. На вокзалі нам пощастило зразу ж сісти в поїзд, що йшов на Лезерхард. А вже там, у готелі біля станції, ми наняли ресорну двоколку і проїхали 4 чи 5 миль мальовничими путівцями Сурея. Стояла чудова днина, яскраво світило сонце, в небі пливло кілька кучерявих хмарок, дерева й живопліт обабіч вкрилися першими зеленими листочками, повітря було напоєно пахощами вологої землі. Дивним був контраст між ніжним пробудженням весни і тим, що нам належало розгадати. Мій супутник сидів спереду, згорнувши на грудях руки, насунувши на очі капелюх, низько похиливши голову. Він весь поринув у свої думки. Раптом Холмс стрепенувся, поплескав мене по плечі і показав кудись уперед, понад луками. «Подивіться лишень», – промовив він. На положистому схилі горба, переходячи у найвищому місці в справжній гай, розкинувся густий парк. За зеленими верхівками виднівся сірий фронтон і високий дах уже старого поміщицького будинку. «Це Стоук Моран?» – спитав Холмс. «Так, сер, це будинок лікаря Грімсі Ройлота, – відповів візник. «Там щось будують», – зауважив Холмс. «Саме туди добираємось».
«Треба поїхати отим селом», – відказав візник, показуючи на скупчення дахів трохи праворуч. «Але якщо ви хочете потрапити в Стоук-Моран, то вам ближче буде через оцей перелаз і далі стежкою навпростець. По ній он іде леді».
«Ця леді, гадаю, міс Стоунер», – мовив Холмс, прикриваючи очі від сонця. «Так, нам краще піти стежкою, як ви нам радите».